Ek wil vandag so 'n bietjie gesels oor gebed en meer spesifiek hoe ons moet leer om deur iets in ons lewens te bid. Nou ek dink dit is nogal iets wat ons almal mee sukkel, so ek dink dit sal goed wees om vandag net so 'n bietjie te gaan kyk wat sê God se woord vir ons oor gebed en hoe ons moet volhard in gebed. Want in Romeine 12 vers 12 word ons aangemoedig om te volhard in gebed. Kyk wat staan in Romeine 12 vers 12. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Nou die Griekse woord vir volhard is nogal vir my moeilik om uit te spreek, maar dit is iets soos proskarterio en beteken to persevere, be constantly diligent, attend continually, wait on. So ons kry die idee van om op iets te bly wag, om deur te druk en om aan te hou met iets. Nou hier sien ons so die vyandse strategie in ons lewens raak. Want hoe gereeld voel ek en jy nie moedeloos nie? En hoe gereeld voel ons nie of ons maar net wil moed opgee nie? 'N Vriendin van my sal partykeer spot en dan sê sy, weet jy wat, wanneer dinge so 'n bietjie rof gaan by haar, is sy net lus om weg te vlug na 'n eiland toe. En wanneer dit weer 'n bietjie rof gaan, dan sê sy vir my, hoorie, ek is alweer op pad na daai eiland toe. So wat volg dan nou eintlik gewoonlik as ons dan so moeg voel, moedeloos voel, en raad op voel? Wel, ontvlugting voel, daai wegvlug van ons situasies af. En party mense ontvlug fisies deur regtig 'n kaartjie na Mauritius te boek en daar te gaan sit en batterye te herlaai. Wat goed is, as jy dit elke keer kan bekostig, maar vir die gereelde, moedelose situasies wat ons elke dag in die oë staar, dink ek gaan ons finansieel effens gereioneer word as dit ons oplossing is elke keer. So om fisies weg te vlug na 'n eiland toe elke keer as dinge vir ons te veel raak, is nie 'n oplossing nie. En ander kere ontvlug ons weer net in ons gedagtes. Ons blok dalk ons situasie uit en hoop die situasie verdwyn of verander, maar ek en jy weet dat dit werk selde goed uit. Uiteindelik moet ons nog steeds daardie situasie hanteer en hy gaan nie sommer van self verdwyn nie. En dan probeer ons dikwels te doen wat God ons leer in sy woord. Ons probeer om te volhard, maar ons kan nie en ons sukkel baie keer om te volhard in gebed. Partykeer probeer ons vir 3 weke, 3 maande of dalk 'n paar jaar en dan iewer maar iewer val die wiele af en dan kom ons by daai punt uit wat ons dink, maar het God my gehoor? Of wil God my antwoord? En ek en jy wonder baie keer, maar hoekom vat dit so lank vir ons deurbraak? En dan is dit amper onvermydelik dat die volgende sal gebeur. Want wanneer ek en jy begin wonder of God ons gehoor het, of God ons gaan antwoord, wanneer kom ons deurbraak, dan gebeur iets in my en jou lewe. Ek en jy begin te twyfel. En dit is volgens God se woord amper onmoontlik om iets van God te kan ontvang, die oomblik wanneer ek en jy begin twyfel. Want twyfel is iets wat gebeur wanneer ek en jy begin wonder, maar hoekom vat dit so lank? Het God my gehoor? En ons is mens en dit is presies wat ons doen. En maar dit is ook presies wat die vyand graag wil hê, want die oomblik wanneer ek en jy begin twyfel in ons harte, is ons besig om in ooreenstemming te kom met die vyand se leuen vir ons lewe en ons stem eerder saam met die vyand as wat ons saamstem met God se belofte vir ons lewe, die waarheid. En die oomblik wanneer ons twyfel, sê God se woord, kan ons niks van hom ontvang nie, want ons is soos hierdie golf wat heen en weer gaan. En dan sê Jakobus 1 vir my en jou, maar so 'n persoon kan niks van God ontvang nie. Kyk wat staan in Jakobus 1 vers 6. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So twyfel is duidelik dan 'n opsie wat ons moet vermy. En moedeloos voel lei tot twyfel, so moedeloos moet ons ook vermy. So wat bly dan nou oor? Wel, al wat oorbly is dat ek en jy moet leer om deur iets te bid. Wanneer ons volhard in gebed en begin om deur iets te bid, is dit nogal belangrik dat ons moet gaan seker maak dat ons is, dat ons toegerus is vir hierdie gebed. Net soos wat enige atleet wat die komrits gaan hardloop, moet seker maak daai dag van die komrits, hy het genoeg water, hy het genoeg gels, hy het genoeg kos, hy het lekker tekkies waarmee hy gaan hardloop, moet ek en jy baie keer net gaan seker maak, het ons alles wat ons nodig het om op hierdie gebedsjourney te gaan, hierdie volharding, want dit is soos 'n komrits baie keer, dit is soos 'n reesies wat ons moet voltooi in die lewe, en ek en jy moet ons toerus vir hierdie gebedsjourney. So die eerste ding wat ek en jy moet seker maak wanneer ek en jy bid oor 'n saak, is ons moet baie mooi gaan seker maak, dis wat ons nodig het op hierdie gebedsjourney, is ek en jy moet gaan seker maak, is my gebed in lyn met God se wil? Weet julle, jy gaan baie lank bid oor 'n saak, as dit waar jy bid nie in God se wil is nie. Dit gaan nogal moeilik wees vir God om 'n gebed te beantwoord as dit nie in sy wil is nie. En die tweede ding wat ons moet gaan seker maak is, het ek die Heilige Gees ingenooi in hierdie gebedsjourney van my? Want weet julle wat, ek en jy kan dit nie doen sonder die Heilige Gees nie. Ons het die Heilige Gees nodig om te volhard in gebed. Want baie keer as ek en jy op daai moedverloorse pad is, voel ons kan ons nie meer volhard in gebed nie, en dit is dan juis wanneer ons die Heilige Gees nodig het om ons te kom versterk in ons gebed. Dit is daai van, as ons swak is, is ons eintlik sterk, want dan kom God se krag, die Heilige Gees deur, en kom versterk ons in ons omstandighede, maar ook in ons gebede, in dit waarop ons wag. 2 Korintiërs 12 vers 10 verduidelik het vir ons so mooi, daar staan, daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Wat 'n pragtige belofte in God se woord vir my en jou, want hoeveel keer het ek en jy in ons lewe nie al swak gevoel? En dan sê God, hy verwag nie van my en jou om sterk te wees nie. Nee, ek en jy moet net eerlik wees en vir God sê, ek kan nie meer nie, ek gee oor, Here help my, en dan kom God se krag na vore toe. Dit is hoekom hierdie skrif sê, wanneer ek swak is, is ek eintlik sterk, want dit is nie my krag wat my sterk maak nie, maar die krag wat ek van God af ontvang, daai bonatuurlike krag, daai wanneer mense sê, hoe doen sy dit, daai Heilige Gees wat ons kom versterk in ons oomblik van swakheid. En dan lees ons ook nog in Jesaja 30 vers 21, dat die Heilige Gees vir my en jou rigting gee in hierdie lewe. Dit is daai wat hy sê, maar ek gaan 'n stem hoor wat vir my gaan sê, moet ek links gaan of moet ek regs gaan of moet ek so 'n bietjie wag? Weet jy wat die Here het gehoor, maar wees net geduldig, wag. Jy is nou op 'n plek waar jy net moet wag. Of weet jy wat, die Heilige Gees gee vir jou inspraak, gaan links, gaan regs, dis wat jy moet doen. Kyk wat staan in Jesaja 30 vers 21, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Weet, die Heilige Gees sal sy lig baie keer vir my en jou op situasies van ons lewe skyn, wanneer ons hom innooi in ons gebedslewe, en dan deurdat die Heilige Gees net sy lig vir my en jou laat skyn op sekere areas van ons lewe, dan kan ons dalk al reeds agterkom, maar dis hoekom God nog nie kon antwoord nie, of weet jy wat, dit is hoekom ek nog moet wag en volhard in gebed, of weet jy wat, ek moet klaar maak met dit of dat in my lewe, en dan kan ek weer verder bid oor 'n saak. Dit is wat die Heilige Gees doen, dit is die inspraak wat vir my en jou gesê, hoor, doen eers dit, doen eers dat, gaan links, gaan regs. Daarom is dit toch baie duidelik, dat ons nie in ons eie krag en self die pad van om te volhard in gebed kan loop nie. Ons het die Heilige Gees nodig, maar ons moet ook bid in lyn met God se wil. En as jy wonder, maar wat is God se wil? Is dit nogal maklik, want ons kan altyd God se wil gaan toets aan die hand van God se woord, die Bybel. Nou, 'n voorbeeld wat ek byvoorbeeld kan gebruik om dit te verduidelik is, mag ons byvoorbeeld bid vir genesing? En natuurlik mag ons bid vir genesing, want God kom bevestig vir my en jou in sy woord dat ek en jy mag bid vir genesing. Want Jesaja 53 vers 5 sê dat deur Jesus se wonde is ons genees. En dan kom God en hy kom bevestig hierdie belofte aan jou en my in die Nuwe Testament in 1 Petrus 2 vers 24 ook. En dan as ons Jakobus 5 gaan bestudeer, dan sien ons maar daar sê God, as daar iemand siek is onder julle, salf hulle met olie, laat die ouderlinge vir hulle kom bid vir genesing. So God se wil is dat ons genees moet wees. Dis tog duidelik aan die hand van God se woord. Maar God se wil is ook dat ons sal klaar maak met die dinge van die wêreld. Want as ons Jesaja 59 vers 2 gaan lees, sien ons dat ons ongeregtighede, dit is ons sondes, 'n skeidsmuur geword het tussen ons en ons God. En dan staan daar in daai skrifgedeelte sodat God nie kan hoor as ons bid nie. Dis God se wil is om ons te genees, maar sy wil is ook dat ons moet klaarmaak met ons sondes, met hierdie ongeregtighede. Dis nogal moeilik om te bid vir genesing terwyl ons byvoorbeeld bitterheid en onvergewingsgesindheid, jaloesie en sovoorts in ons harte ronddra. Ek dink dat daai gebede is moeilik om verhoor te word. Inteendeel, God sê hy hoor ons eintlik nie eers nie. En daarom moet ons poog om weg te draai van die sondes in ons lewe. Onthou wat Matteus 5 vers 24 ook vir ons leer. Daar staan, God verduidelik vir ons baie mooi in daai gedeelte, dat God nie ons gebede kan aanhoor as daar iets tussen ons en God staan wat nie reg is nie. Kyk wat staan in Matteus 5 vers 24. Laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Nou daai gawe verwys na ons gebede wat ons vir God bring. En die volk Israel is so 'n goeie voorbeeld vir my en jou, want hulle het vir 40 jaar deur 'n woestyn getrek na die beloofde land. Terwyl Deuteronomium 1 vers 2 vir my en jou baie mooi verduidelik dat die beloofde land eintlik maar net 11 dae weg was. So dit wat hulle 40 jaar lank gevat het, moes hulle eintlik net 11 dae gevat het. En dis skokkend. Maar dit is wat ons ongeregtighede aan ons doen. Die volk het bly kla en bly murmureer en God kon nog nie sy belofte toelaat onder sulke omstandighede nie. En daarom is dit baie belangrik dat ons ons harte sal ondersoek en ons motiewe en ons gesindhede wanneer ons bid. En ek kan vir julle beloof, die my meeste gebede wat al ooit beantwoord was, was rou, eenvoudige, maar opregte gebede wat uit my hart uitgekom het. Dit was nie fancy nie, dit was net sulke gebede, sulke hartsgebede uit my binneste uit, so opreg, so eerlik, wat ek myself net eintlik oopgemaak het voor die Here en gesê het, ek kan nie, maar U kan, help my. So ons moet leer om reg te maak met God en ons moet leer om ons sondes te bely en om te begin klaar te maak met die dinge van die wêreld, want hierdie dinge kan 'n oop deur wees vir die vyand na my en jou lewe toe en hierdie goeders kan keer dat God ons gebede kan beantwoord soos hy graag sal wil. Want soos dat ek en jy leer om klaar te maak met hierdie dinge, soos wat ek en jy leer om hierdie deure wat toe te maak vir die vyand in ons lewe, is ons eintlik besig om dan mos in meer autoriteit op te staan. En dit is daai autoriteit waarvan ons lees in Lukas 10 vers 19, waar daar staan dat ons op slange en op skorpioene sal trap en dat ons mag sal hê oor al die krag van die vyand. Want hoe meer ons in lyn met dit wat God ons leer in sy woord leef, dit is God se wil, hoe meer autoriteit kry ons en dan sal ons dit ook makliker reg kry om te kan volhard in gebed. Nou Daniël was 'n man wat hierdie baie mooi verstaan het. En Daniël, raai wat, het nie oop deure gehad of ongeregtighede in sy lewe wat 'n skeidsmuur tussen hom en God veroorsaak het nie. Nogtans moes Daniël ook 21 dae wag voordat sy gebed verhoor is. Wat vir my en jou 'n bewys is, dat soms vat dit maar net lank. Nie omdat ons onbeleide sonde of ongeregtighede of 'n oop deur het nie, so dit is nie altyd as gevolg van sonde of ongeregtighede dat God nie dadelik antwoord nie. Partykeer vat dit maar net lank. Maar dit gaan eerder, soos wat ons lees in Daniël, oor 'n geestelike geveg wat plaasvind van die oomblik wat ek en jy bid. Nou Daniël het 21 dae nooit getwyfel nie. Hy het nooit moedeloos geraak, soos wat ek en jy dikwels word nie. En soms dink ons, maar bid ons reg of bid ons verkeerd, en nou wil ek vir julle sê, daar is eintlik nie reg of verkeerd nie. Die enigste fout wat jy kan maak, is as jy ophou bid. En dis wat die vyand graag wil reg kry, want die oomblik wat ek en jy ophou bid, sny ons af van God se inspraak, van God se krag, wat deur my en jou kan vloei. Daai van wanneer ons swak is, is ons eintlik sterk, maar as ek nie vir God sê ek het hom nodig en ek kan nie meer nie, dan kan ek nie staat maak op God se krag in my lewe nie. En natuurlik is die ander fout wat ek en jy baie keer maak, is dat ons bid vir dinge terwyl ons nog ongeregtighede in ons lewe het. En ek dink dit is waarna Jakobus 4 vers 3 kan verwys, wat sê ons ontvang nie want ons bid verkeerd. Dit is daai bitterheid, daai onvergewingsgesindheid, daai jaloesie, daai hoogmoed, daai skinder wat ons nog nie meer klaargemaak het nie. Dis alles oop deure wat die vyand reg wettige reg op my en jou lewe het. En God sê die goeders veroorsaak 'n skeidsmuur tussen my en God, tussen ons en God, dat God nie ons gebede kan hoor nie. En ek dink dit is wat God sê van julle ontvang nie want julle bid verkeerd. Want hoe kan ek en jy van God verwag om vir ons dit of dat te doen, maar ek en jy voel in my hart, maar weet jy wat, ek sal nie daai persoon kan vergewe nie. Ek sal alles reg doen, maar God kan nie van my verwag om so en so te vergewe nie. Dis wat hulle aan my gedoen het nie. En dis wat Lukas 6 vers 46 vir ons kom sê, daar staan, sê die Here vir ons, en dit klink amper so of vir 'n oomblik of die Here so bietjie gefrustreerd voel met my en jou. Hy sê, hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? So God sê, hoorie, julle bly my aanroep in gebed, maar weet jy wat, jy wil nie klaarmaak met jou bitterheid nie, jy wil nie klaarmaak met jou onvergewingsgesindheid nie, en dit is hoekom ek nie vir jou jou belofte kan toelaat nie. Jy moet eers daai goed gaan klaarmaak, jy moet eers daai in daai area van jou lewe gesond word, jy moet eers daai sondes bely en wegdraai van dit, en dan kom jy na my toe, dan kan ons verder praat en verder kyk na dit waarvoor jy my vertrou. So dit gaan oor die wegdraai van die sonde af. Dit gaan oor daai van ons verwag iets van God, maar ons is nie bereid om ons deel te doen nie, deur te vergewe of om 'n nederige hart te hê in 'n situasie nie. Maar hier kom Daniël nou, en hy doen alles reg. Hy het geen oop deure nie. Wat vir my en jou bewys is, soos ek gesê het, dit gaan nie altyd oor ons sondes of ons ongeregtighede nie. Daai deel is baie belangrik en dit is nodig dat ons na daardie deel kyk, want daai is baie keer die rede hoekom ek en jy baie keer lank wag vir God om ons gebede te beantwoord. So as ons weet dat ons het nie oop deure nie, as ons weet ons het nie ongeregtighede en nogtans wag ons lank, is die rede hoekom ek en jy baie keer lank wag vir God om ons gebede te verhoor, eerder dieselfde rede as wat Daniël gehad het, hoekom hy lank gewag het vir sy gebed om beantwoord te geword het. Want soos ek sê, Daniël het alles reg gedoen en nogtans het hierdie man van God wat geen sonde of ongeregtigheid in sy lewe gehad het nie, wat nie vir een oomblik getwyfel het toe hy nie dadelik sy antwoord kry nie, nie moedeloos geraak het nie, het hy nog steeds 21 dae gewag. En mens sal dink 'n man soos Daniël sal redelik vinnig 'n antwoord op sy gebed kry, tog nie, tog het hy ook 3 weke lank omtrent gewag. So soms vat dit net lank en dit is nie jou skuld nie. En dit bring my by die gedagte van vandag, dat ons moet leer om deur dinge te bid. Daniël moes deur bid, hy moes volhard. Hy het nie moedeloos geraak nie, hy het nie kwaad geraak nie, hy het nie twyfel toegelaat nie, hy het volhard, hy het deurgedruk, al het hy nie verstaan hoekom dit so lank vat nie. Hy het ook nie verstaan nie, net soos wat ek en jy nie altyd verstaan nie, want kon Daniel in die geesriem sien? Nee, hy kon nie. Hy was in sy binnekamer, hy het gebid oor 'n saak en hy het volhard vir 3 weke sonder dat hy geweet het wat die rede is hoekom het so lank vat vir God om hom te antwoord. Maar hy het gewag op God se tyd. En ek wil vir julle sê, ek dink God se tyd is baie keer gekoppel aan 'n geestelike oorlog wat woed as gevolg van ons gebede. En ek en jy moet besef, van die oomblik af wat ons bid oor 'n saak, begin 'n geestelike oorlog in die geesriem wat ons nie kan sien in die fisiese riem nie. Maar ek kan jou beloof, elke gebed van ons, elke versoek, lok 'n geestelike reaksie uit vanaf die vyand. Want Daniël 10 vers 12 verduidelik dit vir my en jou, sodat ek en jy kan insig hê hoekom dit partykeer so lank vat in die vir God om ons te kan antwoord op ons gebede. Kom ons lees Daniël 10 vers 12 gou saam. Daar staan: Toe sê hy vir my: Wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van Perse het 21 dae lank teen my gestaan en kyk, Michal, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help en ek het daar oorgebly by die konings van Perse. So hier, in hierdie skrifgedeelte, sien ons 'n paar interessante goed raak, wat vir my en jou belangrik is in ons gebedslewe. Die eerste ding wat ons sien is, dat God hoor ons dadelik as ons bid. En God is nie het nie wit broodjies nie. Daniël was nie sy wit broodjie en dit is hoekom hy dadelik gehoor het nie. God is gister en vandag presies dieselfde en God is nie 'n aannemer van die persoon nie. God is vir my en jou en ons elkeen ewe lief. Daar is nie wit broodjies in God se koninkryk nie, want as daar was, was God nie 'n geregtelike God nie. God is regverdig. So as jy wil, as mens regverdig is, het mens nie wit broodjies nie. En God is 'n regverdige God. So God hoor ons gebede dadelik en dit kan ek en jy vat uit hierdie skrifgedeelte uit van Daniël uit. Want daar staan, van die oomblik wat Daniël gebid het, sê daai skrifgedeelte het God hom gehoor. En die volgende ding wat ons daar uit kan leer is dat God stuur dadelik vir my en jou 'n antwoord. Want Gabriël is onmiddellik gestuur met die antwoord as ons na daai skrifgedeelte gaan kyk. En die derde ding wat ons sien is dat ons is 'n geestesoorlog. Ek en jy moet weet dat ons bly in die natuurlike riem en daar is 'n geestelike riem en dat wanneer ek en jy is liggaam, siel en gees geskape, so daar is altyd hierdie geestelike komponent wat ek en jy nie kan sien nie, maar waarvan ons moet bewus wees dat van die oomblik wat ek en jy bid, is daar 'n vyand wat ons gebede wil steel en wil eintlik al wat hy wil regkry. Dit is eintlik al wat hy moet doen, is eintlik, hy steel nie regtig ons gebede nie, hy moet net my en jou kry moedeloos te raak, om te twyfel. Want die oomblik wanneer ek en jy twyfel in ons hart, is ons eintlik teen God se woord, want Jakobus 1 het dit vir ons mooi verduidelik, en wanneer ek en jy teen God se woord is, is ons eintlik in lyn met die vyand se leen vir ons lewe, en wie glo ons dan die meeste, God of die vyand? Wel, die vyand, die oomblik wat ons twyfel, en dan kry die vyand autoriteit in my en jou lewe. En hoe die Here dit vir my kon verduidelik het, is dit werk so. Van die oomblik wat ek en jy bid vir iets, stuur God sy engele vir ons om in te tree vir dit waarvoor ons God vertrou. Maar die vyand keer dit, want hy wil nie hê dat ek en jy 'n beantwoorde gebed moet kry nie. Hy wil nie hê dat ek en jy daai inspraak moet kry nie. Hy wil nie hê dat ons daai deurbrake moet kry in ons lewens nie. So al wat die vyand moet kry is, daar's dadelik 'n geestelike oorlog, daar's dadelik hierdie teenkanting wat kom in die geesriem. En dan kom die vyand en hy kry my en jou om te sê, God het jou nie gehoor nie. Jy bid nie reg nie. En dan wat kry hy reg? Ek en jy begin twyfel. Ek en jy begin moed opgee. Ek en jy begin moedeloos raak. En die oomblik wat ons dit doen, kom ons in lyn met die vyand se waarheid, of eerder die vyand se leuen vir ons lewens, en ons glo nie God se waarheid, sy beloftes, wat hy vir my en jou gee nie, want al wat ek en jy het, is God se beloftes, wat vir ons volop is in God se woord, waarop ek en jy kan staan, al kan ons dit nog nie sien nie. En hoe God het vir my kom verduidelik het, is, of kom wys het, of hoe ek het verstaan, is, dat wanneer ek en jy twyfel, is het amper asof ons 'n pause knoppie druk in die geestriehelm op God se engele, en al die grondgebied, wat reeds gewen is vir my en jou, oor dit waar ons gebid het, verloor ons daai oomblik wat ek en jy begin twyfel. Want ons moet besef dat ons gebede is soos die fuel, die petrol, wat nodig is om hierdie oorlog in die gees aan te dryf. Ek en jy is net so betrokke in hierdie geestelike oorlog, hoewel God sê, die stryd is nie ons saak nie, so God gaan in die geestriehelm, en God hulle en sy engele gaan voer oorlog vir my en jou. Ek en jou hoef dit nie te doen nie, maar al wat God van my en jou verwag is om geloof te hê, en om te volhard in gebed, en om nie twyfel toe te laat nie. En dit is die krag wat nodig is om hierdie geestesoorlog te dryf in die geestriehelm. En dis my en jou verantwoordelikheid wat ek en jy moet regkry. So as gevolg van die geestesoorlog wat altyd 'n komponent is, wat bykom as ek en jy bid, moet ek en jy leer om soos Daniël deur iets te bid. En ons moet ook besef, dinge verander eers in die geestriehelm, en wanneer dit die deurbraak gekom het in die gees, sal ek en jy uiteindelik die manifestasie daarvan sien in die natuurlike riekhale. Maar ons wil altyd die verandering in die natuurlike eerste sien, en ons besef nie dit werk andersom nie. Ek en jy moet in gebed volhard, sodat die verandering in die gees kan plaasvind. En die oomblik wanneer dit in die gees plaasgevind het, dan sal ons die deurbraak sien in die natuurlike. So Daniël moes deur 'n 3 weke lange oorlog bid. En weet julle wat, sou hy op 'n stadium moed opgee of twyfel, sou hy nie sy antwoord gekry het nie. Besef julle dit? Want ons gebede is die krag, soos ek gesê het, wat nodig is om die geestesoorlog wat plaasvind namens ons in die geesriehelm aan te moedig, te ondersteun. Dit is die krag. Nou ek en jy bid tot God die Vader, God gee opdrag aan sy engele en 'n oorlog breek los oor dit wat ons die Here voor vertrou. Hoekom? Want elke demoon en gevalle engel sal kom om ons te laat twyfel in God of om ons te kry om moed te verloor en dan tree ons nie op in lyn met God se waarheid mee nie en dan verloor ons gebede krag. Die vyand kom eintlik en hy kom steel ons geloof so. Want die oomblik wat ons optrede teen God se woord is, kry die vyand oorhand in die geestesoorlog. So ek en jy moet leer om te kan volhard in gebed, sodat ons nie 'n pausknoppie is wat 'n pausknoppie druk op die engele in die geestriehelm nie. As Daniël moed opgegee het na so 2 weke, sou hy nooit sy antwoord op sy gebed ontvang het nie. Besef julle dit? Nou, hoeveel keer het ons dit dalk ophou bid, net voor ons deurbraak sou kom nie? En baie keer hou ons aan bid, maar ons hart het lankal ophou bid. Besef julle dit? Weet julle hoeveel keer volhard ons, of ons dink ons volhard in gebed, maar in ons harte het ons lankal ophou bid. Dis daai wanneer jy al so lank vir die Here vertrou vir iets en jy weet jy moet volhard in gebed, so jy hou aan bid oor die saak, maar eintlik in jou hart het jy al lankal moed opgegee. So jy het hierdie woorde, maar dis leë, hol woorde en eintlik is hierdie woorde dan maar net kragteloos in elk geval. Want leë, hol woorde kan nie deur iets bid nie. Deur iets bid is om geloof te hê in dit wat jy God voor vertrou. In Hebreërs 11 vers 1 verduidelik vir ons baie mooi wat geloof is. Daar staan geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Daarom wanneer ek en jy volhard in gebed, moet ons weet die enigste manier hoe die vyand my en jou kan kry om te twyfel is deurdat hy werk deur sigbare tekens in die natuurlike riem waar ek en jy kan sien. Maar God sê vir my en jou hoeveel keer in sy woord, hy sê fokus op die onsigbare, nie op die sigbare nie. En hy sê vir ons in sy woord in Kolossense, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Hoekom sê God dit vir my en jou? Want hy weet die vyand werk deur die sigbare. En daarom moet ek en jy leer om op God se beloftes te staan. As ek weet ek het al my deure toegemaak en God sê my hy wil my genees, dan kan ek op sy belofte gaan staan van deur Jesus se wonde is ek genees. Al sien ek dit nog nie, al is die simptome daar en niks verander nie, moet ek fokus op die onsigbare wat God se beloftes is wat in die geesriem ingespreek is deur sy woord vir my en jou wat lewendig is wat God se waarheid is en ek moet sê ek glo God se waarheid meer as die vyand se leuen wat manifesteer in simptome in die natuurlike. En 'n goeie voorbeeld wat ek kan gebruik is ons het 'n getuienis van my dogtertjie wat vir 3 jaar lank baie ernstig siek was. En dokters het sy 12 spesialiste gehad, sy het 'n navorsingspasiënt geword en dokters kon haar net nie genees nie. En ek en my man het besef maar hier gaan meer aan. En ons het begin om geestelik oorlog te voer vir ons dogtertjie se genesing. Maar wat gebeur het wanneer ek en hy in die aand ingetree het in gebed vir haar vir genesing? As ons die volgende dag by die hospitaal sou kom, sou sy 10 keer sieker gewees het. Haar CRP wat haar bloedinfeksietelling was 10 keer hoër as gewoonlik. Haar koors was 10 keer meer. Sy was sieker, sy het meer gebraak as gewoonlik. Die dokters was meer moedeloos, meer raad op. Alles het net vererger. En wat het gebeur? Na rukkie toe kom ek en my man agter my elke keer wanneer ek en hy ernstig oorlog voer vir ons dogtertjie, dan is sy die dag daarna baie erger. Maar al wat die vyand het, is hy die sigbare. En ons besef toe iets, maar hoor hierso, wanneer ons deurbraak kry in die geesriem deur ons gebed van die vorige aand, besef die vyand dat hy is besig om sy grondgebied te verloor in ons dogtertjie se genesing wat ons voorbid. So al wat hy het is hy kan net kom die volgende dag met hierdie sigbare tekens wat my en my man moedeloos wou maak, wat ons laat twyfel het in ons gebed die vorige aand, wat ons vreugde kom steel het en ons hoop kom steel het. Dis al wat hy gedoen het. Sou ons vaskyk in die sigbare, sou ons definitief nie kon volhard het in gebed nie en sou ons definitief nie kon gestaan het in geloof nie. Maar gelukkig en prys die Here dat hy vir ons kom openbaar het, dat elke keer wanneer ons deurbreek in die gees, dan manifesteer iets in die natuurlike riem 10 keer erger. En toe na ruk, toe kon ons hierdie patroon begin sien, toe besef ons maar, ons het iets reg gekry gisterand, en toe het ons eerder begin motiveer, so sou ons die sigbare sien, die simptome, wat erger is, die bloeduitslae wat 10 keer erger is, die koors wat hoër is, het ons eerder gesê, dankie Here, want ek weet, ons weet dat U het gisterand het ons grondgebied gewen in die gees. En dit het my en my man gemotiveer om te volhard in gebed. En ons het gekies om nie vas te kyk aan die sigbare nie, want dis al wat die vyand het op my en jou, is hy kan ons net laat fokus op die sigbare. En ek en jy moet besef, om nie te fokus op die sigbare nie, maar juist die onsigbare, ten spyte van haar hoër CRP of haar slegte bloedtellings en haar koors wat vererger het, moet ons sê, Here, U is nog steeds die een wat haar genees. Here, deur Jesus se wonde is hierdie kind van my genees. Dankie Here, dat ek weet dat gisterand het dinge verander in die gees. Dankie Here vir die grondgebied wat ons gewen het in die gees gisteraand. En die uiteinde is, en ons het 'n hele getuienis, is dat my kind is uiteindelik genees deur die hand van God alleen, deur geen mediese persoon, hoegenaamd nie. Maar weet julle wat, net omdat ek dink, ek en my man, nie omdat ek dink nie, omdat ek weet, omdat ons dit reg gekry het, om te volhard in gebed, ten spyte van die sigbare wat so oorweldigend was, het ons gekies om te fokus op die onsigbare, op God se beloftes te gestaan het, vas te gehou het aan dit wat ons nog nie kon sien nie. Dit is geloof, dit is daai hoop wat ons daai 'n bewys van dinge wat ons nog nie kan sien nie. En daarom kan ons dit glad nie doen sonder die Heilige Gees nie. Want ek gaan vir julle eerlik waar sê, as ek nou moet terugdink, hoe het ek het gedoen, daai tyd, dan kan ek nie vir jou sê hoe nie. Dit was nie ek nie, dit was rarig die Heilige Gees wat my en my man kon versterk het. Toe ons swak was, is ons versterk deur die Heilige Gees en ek en hy kon net doen wat ons doen en volhard in gebed en vasthou aan God se beloftes en daai pad gestap het, 'n 3 jaar lange pad, né? Hoe lank wag mys baie keer vir die Here om jou gebed te beantwoord? Wel, ons het 3 jaar gewag. En maar uiteindelik is ons gebed beantwoord en my dogtertjie is pragtig gesond en soos wat ek hier praat, is dit maklik nou al sy word al 14 en sy is genees toe sy 6 jaar oud is. So kyk hoeveel jare sy genesing het ons nie al uit die Here se hand uit ontvang nie, omdat ons gedoen het wat hy gesê het ons moet doen. Ons het volhard in gebed. So daarom wil ek vir julle sê, jy kan dit nie doen sonder die Heilige Gees nie. Jy moet hom innooi in hierdie gebedsjourney van jou, hierdie volharding. En soms is dit, soos ek sê, jare wat ons dalk wag vir 'n deurbraak. En baie keer voel 'n mens, maar 'n mens kan nie meer bid nie. Maar dan sê God vir my en jou, as ons nie meer kan bid nie, sal die Heilige Gees namens ons bid. Want definitief op hierdie pad wat ons gestap het, het ek my oomblikke gehad wat ek moedeloos was. Ek het my oomblikke gehad wat ek gevoel het ek is in 'n depressie. Ek het my oomblikke gehad wat ek gevoel het ek is in 'n diep pit, so swart pit en ek kon nie lig gesien het nie. Maar weet julle wat? Ek het nooit ophou bid nie. Wanneer ek gevoel het of ek nie kan bid nie, was ek eerlik met God en dan het ek vir hom gesê, Here, ek is op 'n slegte plek, ek kan nie bid nie. En ek was een keer, was ek so eerlik, ek het vir die Here sommer gesê, weet jy Here, ek is op so slegte plek, ek kan nie bid nie. U moet nou maar mense stuur om vir ons te kom bid, want ek kan nie meer bid nie. So ek het goeie tye gehad en ek het slegte tye gehad. Ek was sterk op hierdie geestelike gebedsjourney en dan was ek weer swak op hierdie geestelike gebedsjourney. Niemand van ons doen dit altyd reg of is perfek nie, maar ek het God nooit gelos nie en ek het altyd vir hom gesê, ek weet sonder hom gaan ons baie slegter af wees. So ons was bereid om hierdie pad van 3 jaar te stap saam met hom. En weet jy, hy is so getrou, die kere toe ek nie kon bid nie, het hy vir my mense gestuur om vir ons te kom bid. En die getuienisse daar rondom is net so amazing. En weet julle wat, toe ek nie kon bid nie, het die Heilige Gees namens my gebid. Want dit is 'n belofte van God. Hy sê, weet jy wat, as jy vir my sê jy kan nie meer nie, dan sal die Heilige Gees namens jou kom intree totdat jy weer sterk genoeg is om self die pad te kan stap. Kyk hoe mooi verduidelik Romeine 8 vers 25 tot 26 dit vir ons. Daar staan: "Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Heilige Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge." So die Heilige Gees kom versterk ons en die Heilige Gees kan selfs namens ons intree. Mag ek en jy vandag, na vandag se boodskap, net weer opnuut bid vir dit waarvoor ons God vertrou. Miskien luister jy vandag en dan besef jy maar, ek het eintlik in my hart lankal ophou bid. Eintlik is my woorde wat ek mee volhard al lankal leë hol woorde, want my hart is lankal nie meer in my gebed nie. En mag vandag se boodskap almal wat luister net weer eens aanmoedig om opnuut te begin bid vir dit waarvoor ons die Here vertrou. Maar mag mens nou bid soos wat God ons leer om te bid, in lyn met God se wil, en mag ons die Heilige Gees innooi om namens ons te kom intree en om ons te kom versterk en ons inspraak te kom wees op hierdie pad van gebed. En ek wil net kortlik sê, daarie van om in lyn met God se wil te bid is baie belangrik. Ons moet besef dat God het oor ons almal ook 'n roepingsplan uitgeroep. Jeremia 1 vers 5 verduidelik dit vir ons baie mooi. En as God se wil is dat jy 'n pastoor moet word en jy dalk voor mense moet preek eendag, maar jou wil is dat jy wil die CEO van 'n company word en jy bid dat God jou sal help om hierdie leer van sukses te klim ten einde by jou wil uit te kom, moet ek vir jou eerlikwaar sê, dink ek gaan God moeilik daai gebed beantwoord, want in God se wil moet jy eintlik in 'n ander rigting gaan. Jy wil links, maar God sê nee, 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 jy, ek wag vir jou om regs te draai, want eintlik, die oomblik as jy agterkom wat jou roepingsplan is, wat my droom oor jou is, gaan jy agterkom, maar jy moenie so daai pad vat, jy moet eintlik hierdie ander pad vat. En dan kom jy in lyn met my wil en dan gaan ek jou gebede kan begin antwoord. So dis net 'n voorbeeld om vir julle te wys hoe ons partykeer ons wille het. En ons raak nie stil om te sê, Here, dis my wil in my hart, kan nie vir my kom bevestig of dit ook u wil is vir my lewe. En as dit nie is nie, Here, mag die Heilige Gees aan my openbaar, wat is u wil vir my lewe? Dat ek in lyn kom met u wil, want weet julle wat, na? As ons in lyn is met God se wil, is ons eintlik op die beste plek ooit. Ek bid baie gereeld vir my kinders, dat hulle hulle roepingsplan oor hulle lewe sal ontdek, en dat hulle sal lewe in lyn met God se wil vir hulle lewe. Want dan weet ek, gaan ek kinders hê, volwasse, wat opgroei as volwassenes, wat gaan passievol wees, en gaan suksesvol wees, en gaan lief wees vir dit wat hulle moet doen. Want as jy in lyn is met God se wil, dan gaan jy wie al daai dinge in jou lewe ervaar. Want dit kan net goed gaan met jou, wanneer jy in God se wil is. So ja, partykeer bid ons vir daai Ferrari, en dan dink jy maar, hoekom gaan God nie vir my die Ferrari gee nie? Wel, miskien omdat God weet, jy sukkel dalk nog so 'n bietjie met hoogmoed. So die oomblik as jy eers bietjie kon leer om 'n nederige hart te hê en miskien nie meer daai hoogmoed te hê nie, dan wie weet, gaan God dalk vir jou daai Ferrari gee. Dis daai wat ek en jy moet gaan bid met 'n ondersoekende hart en 'n ondersoekende gees, en dat ons moet gaan kyk met watter motiewe bid ek en jy. Wat is die gesindheid van my hart? Is die gesindheid hoogmoed eintlik? Dis hoekom ek die Ferrari wil hê? Of soek ek net regtig 'n vervoermiddel wat my van A tot B kan kry? Of wil ek myself net regtig graag beloon, want ek het hard gewerk in my lewe, maar jou motief is nie hoogmoed nie? Dan wie weet, God gaan jou dalk nog bless met daai Ferrari. So mag ons na vandag net weer eens gaan stil raak voor die Here. Vra vir sy wil, die Heilige Gees innooi, en mag ons net weer eens opnuut begin bid vir dit waarvoor ons die Here vertrou. Nou hierdie boodskap van vandag was gebring aan julle deur Femke Malan, en ek seën julle, mag julle gaan in die wonderlike vrede van Jesus Christus. Dankie.